Du lytter til Investering på Hjernen, en podcast om investering og det, der foregår i hovedet, når du investerer. Velkommen til Investering på Hjernen. Jeg har tidligere talt om det her med, at man kan lave noget design inde i investeringsapps, der måske kan få os til at have mere lyst til at handle derinde eller at være aktiv. Noget af det kan også være designet for at få os til at investere, og det er jo egentlig godt for langt de fleste at komme i gang med. Men nogle af de her ting, de går måske over grænsen. Det mener for eksempel den engelske Financial Conduct Authority, som netop har udsendt en måned siden, en rapport, hvor de kigger nærmere på nogle af de her design features, man kan lave. Og det synes jeg, det kunne være interessant at prøve at tage fat i en, der har været med til at lave nogle af de design features, nemlig Peter Gregersen fra MobilePay, hvor han er Chief UX Designer og har været med til at designe MobilePay helt fra starten af. Velkommen til, Peter.
Tak for det. Og må jeg ikke starte med at sige, at jeg tror ikke, at jeg er på radaren over hos de der englænder der. Det er i hvert fald ikke noget af det, jeg har været med til at lave.
Altså, du har ikke været med til at lave noget i England, det er det, du siger. Ja, men du har jo været med til at lave mobilbanken i Danske Bank i gamle dage, og det vender vi tilbage til lidt senere, tror jeg. Vi skal lige lære dig lidt at kende, og jeg har jo det her, jeg kalder kvikrunden, så du skal bare vælge mellem to ting, kaffe eller te?
Det er te.
Er det rigtigt?
Her morgen, når vi optager, så kl. 12, så går vi over til kaffe.
Okay. Nå, det er sådan noget, multimisbrug, du er ude i, blandingsmisbrug, du er ude i, for at holde gang i den. Ja. Du sad med sådan en kop der lige før, og så tænkte, det er nok kaffe, du vil svare, ikke også? Men du har været i en bank i mange år. Ja. Altså, da du var inde på kontoret i banken, hvordan fandt du så te? Altså, var det ikke sådan noget Lipton, der stod ude bagved?
Er du gal, mand?
Og var så tørt, man faktisk kunne ryge det.
Jo, det er faktisk rigtigt. Det var svært at finde te, og da jeg startede der for mange år siden i det var så Danske Bank, der fik vi udleveret sådan en kaffekande, som så blev fyldt op, og hvis man var rigtig sej, så blev den fyldt op 2 gange om dagen. Altså. Så der sad nogle af mine kolleger og bælede kaffe i spandevis, ikke?
Ja. Ja. Men du lykkedes alligevel at finde frem til teen og hænge i den. Ja. Når du skal læse lidt, er det så roman eller faglitteratur, du tyr til?
Så er det romaner.
Det er romaner, ja.
Så der ligger sådan en på natbordet, ja. Som det tager nogle måneder at pløje igennem, men det er sådan kontinuerligt. Ja.
Det er jo, men der er sikkert meget faglitteratur, du skal følge med i, er der ikke det?
Ja, selvfølgelig følger jeg også med i faglitteratur, men altså, jeg tænker på læsningen, som, altså, det er sådan fornøjelsen og udvidelsen af perspektivet og sådan noget, så er det skøn litteratur, og så er det det faglige, man selvfølgelig også følger med i.
Yep. Jamen, hvad så når du skal slappe af om aftenen, eller hvad man nu vil kalde det? Er det så Netflix, eller er det motion, der trækker i dig?
Ja, det er nok motion. Så det er jo også sådan en finanssport, jeg dyrker med squash, ikke? Det er i hvert fald sådan noget, man gør i England i finansdistriktet, så det spiller en masse. Og så kan jeg godt lige klemme Netflix ind bagefter.
Men du har ikke skiftet over til paddle, som jo er den kæmpe store modedille lige i øjeblikket.
Og faktisk så styrer jeg vores paddleforening også i virksomheden, men man kan sige, at for os, der spiller squash, så er det jo en velsignelse, at der er så mange, der spiller paddle. Det betyder jo, at der er baner ledige hele tiden, så det er jeg meget taknemmelig for.
Ja.
Paddle, det kan jeg også godt lide.
Ja. Jeg er jo meget overrasket over den popularitet, det har fået. Ikke fordi jeg har noget imod det, men den måde, det er skudt op på, og de der store haller, der kommer over hele landet. Og ja, jeg synes jo, det her med adfærd er spændende, og der er der jo nogle gange det der med sådan nogle trends. Ja. Og jeg kan jo godt huske, hvor mange tennisbaner, der blev lavet i 80'erne, fordi der skulle alle til at spille tennis. Ja. Og hvor mange af dem, der så også er blevet nedlagt efterfølgende, fordi der var ikke så mange, og vi har også været omkring golf. Så det er spændende, hvad der sker med det her.
Men for mig som designer er det også spændende at se på som altså spildesign, ikke? For det er jo en grund til, at paddle er blevet så populært. Det er jo fordi, det er et spil, det er meget let at gå til. Når jeg har nogle nye ud at spille squash, så er det sådan, at den første gang, det er sgu lidt kedeligt. Altså, man får ikke rigtig gang med at spille med paddle. Det er jo bum, det virker med det samme, ikke? Så der er noget spildesign, der er rigtig godt.
Ja, og ja, fordi det har jeg jo hørt fra flere kilder, ikke også, at det er jo med til at, altså det er to, der ikke er på samme niveau, kan godt spille, eller man skal vist være fire til at gøre det, ikke også, men niveauforskellen, den er ikke så vigtig i den der spil.
Nej.
Hvor i golf har man jo handicappet, ikke også, der kan udligne det.
Ja.
Og det er jo svært at lave squash, om du skal tape dit ene ben op bag, eller altså. Ja,
det er sådan noget, vi gør til juleafslutninger eller sådan noget, så er det ikke.
Du skal spille med venstre hånd. Ja. Jamen, det er emotionen, der trækker. Hund eller kat?
Ingen af delene.
Og det siger du næsten med afsky.
Ja, det gør jeg.
Får vi en lytter skarp.
Jeg er sådan et udpræget havemenneske også, så jeg går lidt og jagter de her katte, der går og skider i min bede. Og sådan noget, så.
Ingen hund eller kat, men du vil gerne have nogle planter.
Ja, det vil jeg gerne. Det vil jeg gerne. Og det er jo også sådan en designspor, ikke, det der med at gå og bygge noget op, og der så visner ned igen og år efter år. Jeg bruger det nogle gange som sådan en metafor også på os, der laver digital design. Det er jo også software, ikke? Altså, det er jo heller aldrig færdigt, ligesom en have, ikke? Og der er jo nogen, der tror, at software er også bare noget, man bygger, og så forlader man det, altså, og så virker det sådan i evig tid. Sådan er det bestemt, ikke? Så der går man og piller lidt hele tiden, ikke? Også og forbedrer og retter til, ikke? Så havearbejde eller softwarearbejde, det er sådan, det er den samme.
Det er det en nyttehave, du har, så, eller er det en pynte?
Nej, det er begge dele.
Ja.
Men jeg bor inde i byen, ikke? Så det er jo mest pynt. Men det er fedt også at kunne være en lille smule selvforsynende i de her trange tider, ikke?
Den dille hoppede jeg på sidste år, så skulle jeg bygge et vækstskab, så skulle jeg bruge et ret stort vindue til at sætte foran. Vi har ikke så meget plads, vi bor i sådan et byhus. Det fik jeg så bestilt hjem, men det kunne man selvfølgelig kun købe i København. Det skulle være genbrug, fordi man skal tænke på bæredygtigheden. Men altså, DSV, de brugte der lidt diesel på at bringe det over broen, og vinduet kostede 400, og så 1200 i fragt. Så det, jeg tror, det går lidt tid, altså, inden at vi begynder at kunne have overskud på de der tomater, der kommer til at vokse.
Ja, men man skal nok ikke altid tænke det på den måde. Jeg kan heller ikke lade være med at nævne det for mine gæster, når jeg serverer de første kartofler ud fra min have, så nævner jeg altid kvadratmeterprisen i det område, jeg bor i, og så skal de virkelig nyde de her kartofler.
Ja, det bliver dyrere end Samsø kartofler. Måske.
Det tror jeg.
Når du selv investerer, er du så kort eller langsigtet i din tankegang?
Så er jeg langsigtet.
Er der nogle krav til dig fra din arbejdsgiver om, at du skal være det, for eksempel? Nu har du jo været bankansat tidligere. Jo.
Ja, men jeg har aldrig beskæftiget mig med investering så hårdt, at jeg har haft insiderviden eller sådan noget. Så nej, der har ikke været nogen krav. Andet end almindelige, hvad skal man sige, sådan noget finansielt, opførsel.
Ja. Ja, godt nok. Og når du så investerer, er det så høj eller lav risiko, du går efter i dit eget optik?
Ja, det er egentlig et godt spørgsmål. Det er en blanding, vil jeg sige, fordi jeg har noget af min investering stående, så jeg kan trække det ud og bruge det. Altså for eksempel skal vi til at bygge om, så det er selvfølgelig med lav risiko, og andet kører lidt højere på. Også fordi jeg har en investering, der er også ret lav risiko på.
Ja.
Sorry, ikke investering, så, pension mener jeg.
Så du har en, hvad hedder det, du har kasser, du putter i. Du har noget, du putter i kasser og siger det til kortsigtet, måske skal vi bruge det.
Ja, når du nu selv nævner det sådan, så er det nok egentlig rigtigt, så er det sådan en kassemetafor. Ikke? Jeg prøver at strukturere det sådan, jeg ved, jeg har noget, jeg skal bruge på kort sigt, og jeg ved, jeg har noget, jeg slet ikke skal bruge, jeg kommer nok også ind på det senere, som jeg slet ikke skal bruge, før jeg skal på pension. Så det er sådan lidt en kasse, hvis jeg bruger, ja.
Og jeg tror, det er godt at sætte label på, så man har en eller anden oversigt over, hvad det er, det handler om, og har mulighed for at huske det, sådan at hvis nu for eksempel det, når man laver nogle investeringer med høj risiko, der er måske er tænkt langsigtet, de går måske ikke så godt, at man så ikke lige tager de der kortsigtede, som man skal bruge til udbetaling på husen, den nye bil, eller som du siger, en ombygning, og smider efter det for lige at redde det hjem. Så det der kasse labels, det kan være med til at redde det.
Men nu du spørger, så jeg tænker, at det er sådan en, nu er jeg oprindelig nordjyde, så det er sådan lidt sådan en husmandsinvestering også, fordi jeg tænker egentlig, jeg har, altså lige fra jeg begyndte at tjene penge som vikar, der har jeg faktisk lagt penge til side og investeret, og nogle af de investeringer har jeg faktisk stadigvæk også noget lige ting over.
Okay, ja. Spændende er det. Altså i værdipapirer,
du
tænker på?
Ja, så det er det egentlig, ja.
Ja. Ja, det er i hvert fald været langsigtet så.
Ja, det må det jo være, så ja.
Du lytter til Investering på Hjernen med Jens Balle. Jamen nu kender vi dig lidt bedre, Peter, men vi skal lige høre lidt mere om det. Hvad er det der? Hvad er din baggrund?
Jamen, jeg er kandidat i informationsvidenskab på Aarhus Universitet, og har jo egentlig, altså det er jo egentlig en uddannelse, der er sådan et grænsefelt mellem mennesker og maskiner og design og kommunikation, der ligesom prøver at koble det hele sammen. Og så faktisk, mens jeg, inden jeg fik afleveret mit speciale, startede jeg i Danske Bank, Og efter et par år kom jeg til at arbejde med netbank og mobilbank, og helt arbejdet med altså mobile løsninger siden 2007. Så om jo faktisk er sådan et skelsættende år, det var det år, hvor den første, hvad hedder iPhone, kom på markedet.
Ja, der skete noget, altså et skub i, hvad man kunne i sådan nogle mobile enheder.
Det gjorde der. Men der skete sådan set også et skub i forhold til sådan en rolle som mig. Altså jeg er jo UX-designer, altså designer af brugeroplevelser, ikke? Og på det tidspunkt, jeg startede min karriere, der var der ikke sådan nogle stillinger, man kunne få. Jeg har i hvert fald ikke søgt efter det heller ikke, fordi det fandtes nærmest ikke. Så det, jeg lavede i Danske Bank på det tidspunkt, det blev kaldt forretningsudvikling i stedet for. Ikke? Så det handler også om at møde nogle forretningsbehov og krydre med noget digitalisering. Ikke? Men altså grundlæggende, så har jeg arbejdet med UX Design der siden 2007.
Du fortalte også, da vi talte sammen inden det her, at det var sådan lidt noget andet, du lavede de første 2 år. Meget lidt UX, meget lidt brugerflade.
Ja, og det er måske også noget, altså den der købmandslogik, eller nordjyden, ikke? Altså jeg havde meget travlt med at komme ud og få et job, så jeg tog et job i Danske Bank, som måske ikke lige var sådan det bedste fit, så jeg så lavede noget software, licensstyring, inden jeg så kom til at arbejde med det, som egentlig altså, var mere rammende for min uddannelse.
Og så var du med til at udvikle mobilbanken, den som har vundet priser, så vidt jeg ved, har set omtalt meget positivt mange steder. Jeg har aldrig været kunde i Danske Bank på den måde, jeg har haft brug for. Jeg har været kunde i det, der hedder June engang, men der fik man ikke mobilbanken nødvendigvis. Men den der med jul, som mange kender,
ikke? Så vi kalder det jo den første native mobilapp i Danmark, ikke? Til banker. Ikke? Så helt der tilbage i 2009, der begyndte vi at kigge på det der med, altså iPhones var kommet på markedet, ikke? Og vi havde egentlig sådan en mobilbank kørende i en browser i Danske Bank, sådan internt jeg kaldte mig for tekst-tv-banken, for det var, hvad det var, altså det var egentlig bare sådan tekst, og så kunne man faktisk bruge det på en mobiltelefon også, for det var altså sådan skrabet ned, så det var kun det allermest nødvendige.
Altså, er det det første forsøg på at lave en responsive netbank, vi taler om her?
Jeg tror ikke engang, vi snakkede responsive. Altså, det var simpelthen et view på netbanken, som vi kaldte mobilbanken, som var skrabet for alt grafik, som var ren tekst. Og så på et tidspunkt, da de der smartphones kom frem, så var jeg med til at sætte sådan rammer omkring teksten, så det var lettere at trykke på touchskærmen. Der var ikke så meget responsive, for der var ikke noget at tilpasse. Der var næsten ikke noget indhold. Men for det ikke skal være løgn, så altså var det en fuld et netbank, der var på mobilen allerede der i 2007, hvor man kunne altså overføre penge. Man kunne sågar også handle aktier derpå.
Okay.
Så man lige husker, det var der jo ikke ret mange brugere på det, vel? Altså, folk havde jo ikke mobiltelefoner. Men altså, banken, Danske Bank, var rigtig langt fremme på det område. Og det var så den, hvad skal man sige, den der browser-mobilbank, vi lavede et andet interface til det smartphone. Vi satte simpelthen, altså, screenscrapet alt det der for browseren, og så kunne vi få det til at køre på de nye iPhones og de nye Androids. Og designet der, som vi fik fra et bureau, det var altså rigtig ikonisk, altså et hjul, der ligesom drejede rundt med masser af gloss og glimmer på. Altså noget, der virkelig kunne altså få folk til at spære øjnene op. Og jeg kan huske, da vi sad og byggede det her i Brabrand, der hvor jeg arbejdede, og altså begyndte at promovere det internt, sendt filer rundt til chef og sådan noget. Der var blandt andet en, der sagde til mig, ja, det der jul, det er meget fint, men det kommer vi aldrig ud med. Men det har jeg talt ham lidt med siden, at det gjorde vi faktisk. Ikke? Ja. Og der skete jo det der, at når folk begyndte at få sådan en mobiltelefon, altså sådan en dyr mobiltelefon i lommen, så ville de gerne vise den. Så altså, vores chefer sad jo til middagsselskab og tog den der mobiltelefon op i lommen og sagde, se, hvad vi har bygget i vores bank, ikke? Sådan en mobilbank, der kan dreje, og der er et hjul på, og vi fik det også til at virke med rigtige data, ikke også? Så lige pludselig var der virkelig noget, der fangede folk.
Ja, og så blev det den, der kom ud.
Så blev det den, der kom ud, ikke også? I første omgang med sådan en skrabet version, hvor man kunne lave kontooverførsler og lave betalinger. Og senere lavede vi så et ekstra hjul på, hvor vi også lavede investering på. Sådan det egentlig var en fuld netbanksfunktionalitet, man fik.
Er der gamification i den netbank i dag? Ved du noget om det?
Jamen, altså, man kan jo sige, det er en form for gamification, at man laver navigation i form af et hjul, ikke? Det gør noget ved den måde, du bruger sådan et produkt på, ikke? Altså, det er lidt sjovt at bruge du får måske lyst til at sidde og spinde det lidt, du får måske lyst til at gå ind på nogle områder, hvor du ikke nødvendigvis altså, har behov for at gå ind. Du måske gerne se, hvad der gemmer sig på hjul nummer to og så videre. Så lidt gamification, vil jeg jo sige, det er. Det er jo også et eller andet sted en form for gamification, bare det, at du har en brugergrænseflade, der er meget visuel, ikke? Som jeg fortalte før, så den rigtige version, den vi scrapede fra, det var bare tekst, ikke? Og det er jo sådan, altså, hvis man skraber lagen af, så er det jo der, vi er. Så en eller anden form for gamification, kan man jo godt sige, det er.
Men der er ikke en gamification i, at når du så har indleveret din identitetsoplysninger og blevet godkendt i henhold til hvidvaskningsloven og så videre, så er der konfetti og altså...
Nej,
ikke endnu.
Ikke som i den artikel, du refererer til, men altså ærligt, talt de ud for posen, så er det jo noget, vi som designer tænker over, det der med, hvordan vi kan engagere vores brugere og få dem til at fuldføre opgaver på en måde, som gør det lettere. Og med MoralPay, hvor jeg sidder nu, så kan du også sige sådan strengt taget, så er det også en form for gamification, at den måde, du overfører penge på, det er via en slider, ikke? Så det sidste, du gør, det er ikke at trykke på en knap, det er at slide for at sende de der penge, eller swipe for at sende de der penge. Altså, det er jo virkelig bare friktion, ikke? Men det gør noget. Det er en anden form for interaktion, der, altså, i forhold til at bare trykke på en knap, ikke?
Ja, helt sikkert. Og det er jo det, du laver i dag, det er jo så, at du kom i gang med at lave MoralPay, og kom med på det hold, der skulle udvikle det.
Ja, så man kan sige, altså mobilbanken lavede vi i Danske Bank fra 2009 og frem, og så, altså det var vi ret succesfulde med, og vi udrullede den til de forskellige lande, banken var repræsenteret i, og så på et tidspunkt, der, hvor jeg sad og arbejdede med at lave mobilbanken om til business, så bliver jeg, hævet ud af de projekter, og kommer i gang med at lave MoralPay, og der er vi tilbage i 2012, og det er ligesom der, hvor vi sætter grundstenene til MoralPay.
Men det bliver ikke først launchet senere i 14 eller sådan noget? 13, 14?
I maj 13, og man kan sige...
Nå, allerede i maj 13, ja.
Der i 2012, det der sker der, det er jo, at Danske Bank er for endnu en gang med sådan sektorsamarbejde med de andre banker om at lave mobilbetalinger. Mobilbetalinger er noget, man har snakket om rigtig mange år, at det bliver stort det her. Vi troede egentlig, at vi havde altså, bare lykkes med at lave mobilbetalinger der med mobilbanken i 2010, da vi lancerede den. Det var jo virkelig bare en netbank, ikke, på en telefon, så vi havde ikke, jeg havde gjort det lidt lettere, men ikke så let, som det nu kunne blive.
Og, det var egentlig... og for nogen, der er det jo faktisk en kæmpe ulempe at skulle ind i netbanken og lave sådan en betaling. Altså noget, man synes er træls og MitID og
ja da.
Alle de der. Der er masser af friktion for det. Og der er jo også den der friktion for, at du kan komme, når du kommer derind, så kommer du forbi den der budgetkonto, der står med røde tal.
Ja.
Fordi at det lige har været terminsbetaling. Og alle de der ting, der gør, at mange ikke kan lide netbanker.
Ja.
Altså det er i mit optik genialt at tage hele den del ud. Som man slipper for det.
Og
det ville sektoren lave sammen?
Ja, det ville vi så lave altså sammen i sådan et sektorsamarbejde, som sektorsamarbejder nu er. Altså sådan en, altså, alt for mange kompromiser, alt for mange sære interesser, ikke? Og så på et tidspunkt, så bestemmer Danske Bank, at vi prøver at gå selv, ikke? Og så var vi nogle få stykker, der blev sat til at arbejde på det. Og så var det egentlig sådan et, der i 2012, sådan et ræs om at komme først, ikke? Så i efteråret 2012 startede vi med altså nærmest et blankt stykke papir, og så nåede vi at banke noget sammen og kunne lancere det i maj 2013, og nåede at komme før de andre banker.
Ja, og en af de ting, som jo en UX-designer arbejder med, det handler jo om at gøre tingene nemme.
Ja.
Gør det let at se, ja, hvad man skal gøre, hvor man skal trykke og sådan nogle ting. Ja. Og det gjorde I med hjul ved at gøre det forholdsvis nemt at navigere rundt, godt nok på en anden måde, man var vant til, men jo en, ja, den her vunde priser, som jeg sagde tidligere. Og det gjorde I så også jo i MoralPay, fordi nogle gange, når jeg underviser også lidt i sådan noget UX design en gang imellem, sådan en lille fli af det, hvor jeg snakker om det her adfærdsdesign i forbindelse med det. Og der siger jeg også altid, jamen, hvor mange af jer har læst brugsanvisningen til MoralPay. Jeg ved ikke, om den findes, men der er ikke nogen, der har sagt endnu, at de har læst den, fordi det er så intuitivt.
Ja.
Og lyden har I jo også, er det blevet et lydlogo, og der er også fundet en pris, tror jeg.
Ja, så det er jo, altså, lyddelen af varemærket registreret, som,
ja, det er sådan,
som en af de eneste i det her.
Du lytter til Investering på Hjernen. Husk at abonnere, så du ikke kommer glip af et afsnit. når ting de fungerer, og det, vi synes, det er nemt at arbejde med det, hvad er der andre krav til det? Altså, skal det være pænt også, eller...
Ja, man siger jo det der med, at altså, beautiful things works better. Jeg tror, det er Donald Norman, der har sagt det. Altså det der med, at når ting også ser godt ud, så virker de også bedre. I øvrigt er det jo sådan, sådan et å, der hænger over min profession. Ikke? Altså der er jo mange, der tror, at om jeg arbejder med design, jamen, så handler det bare om, hvordan ting ser ud. Sådan er det overhovedet ikke. Der kan vi bruge et andet citat fra Steve Jobs, det der med, altså, som sagde, altså CEO for Apple dengang, som sagde, design is not how it looks like, it how it works. Så det handler om, hvordan det virker faktisk. Ikke? Så ja, det der med, hvordan det virker, og hvordan det ser ud, det er jo rimelig hårdt koblet sammen. Et godt eksempel er jo fra bilverdenen, ikke? Altså, hvor du kunne forestille dig, at hvis du kobler en god motor sammen med et rigtig grimt designet karosseri, eller en bulet bil, en grim farve, ikke? Altså, man vil ikke synes, at den virker ret godt, netop fordi den er grim, ikke? Så der sker noget, når vi nærmest bliver pleased af et godt udseende, ikke? Og det er også noget, det vi dyrker i Moral Bay, for eksempel. Og ja. Sådan set også med hjulet, ikke? Også, som jo netop altså, lagde sig i sådan en design-tradition, der hedder skeuomorphisk, det der med, at man trækker elementer ind for virkeligheden, og altså, her var det et hjul og masser af glimmer og gloss, ikke? Så man virkelig får det til at se ud som, at det er noget.
Ja, og det er jo også noget, der er blevet dyrket i investeringsrobotten Dune, hvor man jo har gjort det utrolig nemt at få en konto. Dengang at den kom frem, så tænkte jeg, det skal jeg lige prøve af. Og prøv at høre, det tog jo ingen tid at få tingene på plads og få det oprettet, og der skulle også paskopier og sådan noget sendes ind, men det var også lavet, så det var nemt, ikke også? Og så med jeg orienteret, så har Dune fået en vis størrelse, ikke også? Og en af de andre konkurrenter, som er sådan et sektorsamarbejde, udviklet af det, der hedder Bankinvest, hvor der er en masse banker bagved. De har også lavet sådan en robot, der hedder Newton, og der i forbindelse med 2 års fødselsdagen eller noget i den stil, så udtalte direktøren, at det der har folk jo ingen interesse i, vi har næsten ingen kunder fået ind. Men over ved dem, der skal man hen og finde en bank i ens lokale område, fordi de arbejder sammen med lokalbanker, ja. Der udbyder det der, så skal man have oprettet noget derinde for at blive en del af det. Og så bliver det jo lige pludselig noget helt andet end det ved June, hvor 1, 2, 3, og der må jeg jo indrømme, der blev jeg jo som også lidt overrasket, fordi lige pludselig havde jeg en konto og et depot i Danske Bank, det havde jeg ikke lige set. Jeg troede, der stod June på tingene, men det var ingen problem jo, som sådan.
Og i virkeligheden var June, de startede lidt efter Moral Paper lanceret, og var egentlig, altså også ud af Danske Bank, og var egentlig meget inspireret af den måde, vi havde lavet det på. Hvis du ser på Moral Paper, så overrasker det også nogen, at det var Danske Bank, der lancerede den, ikke? Og da det skete sådan rent praktisk om bagved, var jo også, at du blev altså sådan en slags kunde i Danske Bank, når du oprettede dig i Moral Pay, for det var de samme systemer, vi brugte. Og så brandede vi det bare anderledes, ikke? Og der synes jeg også, at den der June-investeringsrobot, altså de har virkelig gjort et godt arbejde i at skære alt det unødvendigt væk. Altså det er de lykkedes ret godt med.
Fordi det fungerer, det må man sige. Og det er jo det, at brugerdesign, det skal. Men de har heller ikke konfetti, så er det i hvert fald fået det efter, at jeg signede op dengang. Så det kan være, at jeg skal lige have lavet testen igen. Der er jo også sådan, når man laver sådan noget investering, har du jo været med til at drive vold på nogle af tingene, kan man sige, ikke også? Fordi nogle af de features, for eksempel hjulet, det er jo ikke en norm, det er jo ikke noget, vi kendte i forvejen. Det der med at swipe til højre, var jo heller ikke så udbredt, tror jeg, da Mobile Pay startede.
Det er jo noget, som det bureau, der hjalp os med at lave konceptet, de har taget fra de første iPhones, der hvor man også skulle swipe for at låse sin telefon op. Så det er jo sådan et, altså jeg kalder det sådan et design pattern, altså et mønster for, hvordan man navigerer eller interagerer. Og den sjove historie med lige præcis det der med swipe to pay, det er jo, at i Danmark er det blevet sådan et fænomen for alt, der skal godkendes eller betales. Så jeg kører sådan en liste, hvor jeg egentlig samler eksempler på, hvor mange steder man egentlig kan finde det. Og det er ret unikt for Danmark i hvert fald, at det er blevet så udbredt. Så det er jo både i altså alle supermarkeds-appsene, når du skal betale der, så er det med at swipe det i flere forskellige banker, vores... tidligere ejer, eller Danske Bank har også kopieret det ind i deres netbank, så det er blevet sådan et synonym med, at når du godkender noget, jamen så sker der med at swipe, i hvert fald i Danmark.
Ja, Ja, altså, jeg ved ikke, der er jo ingen sammenhæng der, fordi det er jo internationalt jo, men det er også sådan, du godkender jo også ved at swipe til højre på Tinder.
Så, ja.
Du skal så ikke nødvendigvis betale jo, men der fandt jeg da min hustru inden jo, så det ved jeg, der virker. Men det er jo sjovt, du siger det ikke også, fordi nu er I jo lige blevet lagt sammen med, eller købt, eller hvad sådan noget, det hedder, af nogen i Norge. Og der er det jo ikke et swipe til højre for at betale, vel? De gør noget helt andet, ja. Nordmændene.
Så MobilePay er blevet en del af sådan et nordisk samarbejde med vores tidligere norske konkurrent, som hedder Vipps, og er nu majoritetsejet af nogle norske banker. Og det er jo rigtigt nok, altså vi har sådan en ambition om, vi skal være over på samme platform, og vi skal lægge sammen, og vi skal konsolidere vores produkter. Og en af hovedpilerne er jo det der med, at i Norge, der gør man det på en anden måde, ikke? Så du har et marked, der er blevet vendet til at lave betalinger og godkende på en helt anden måde, end vi er i Danmark.
Hvad gør man derop?
Jamen, man trykker på en knap, ikke?
Så, altså, man trykker på en knap?
Ja, så det er bare en godkendt knap, ikke?
Ja, okay, jeg havde hørt noget om, man skulle ryste telefonen.
Nej.
Det passer ikke.
Nej, så det er meget mere konventionelt, ikke? Hvilket også normalt er rigtig godt inden for mit felt, ikke? Altså, baserer ting på konventioner, noget som folk kender, noget som folk er trygge ved, ikke? Ja. Der er bare en lidt anden historie, vi har med i rygsækken, når vi kommer ind i den her sammenlægning, ikke?
Ja, fordi hvis det bare er en knap, man skal trykke på, det kan måske nogle gange være lidt nemmere at lave en fejl, end at man, fordi der, når man swiper, så man kan jo stoppe midt i forløbet, så vidt jeg husker det, og så
lige præcis. Altså i virkeligheden er det jo en form for friktion, ikke? Altså noget vi lægger ind med vilje, for at det skal være lidt mere besværligt. Sådan at det ikke altså, minder om alt muligt andet, eller sådan at du lige stopper op og tænker, okay, det er nu, det sker. Og det er jo de der altså, små ting, man kan lægge ind i sit design, som gør, at brugere lige stopper op, men også altså noget genkendelighed. Altså det er jo sådan, i hvert fald i MobilePay, at hver eneste gang, du laver noget, der har nogle konsekvenser, så sker det med et swipe. Og det gør jo, at brugere kan læne sig tilbage og stole på det der interface, og ikke behøver at bruge så mange altså, kognitive kræfter på at navigere rundt, eller tænke over, hvad der sker.
Ja. Ja, de skal tænke lidt, men de skal tænke over, hvad det er, de gør, og ikke hvordan de gør det.
Ja.
Det er vel det, I vil frem til med det, ikke også? Og boost og friktion er jo netop sådan nogle værktøjer, vi kender for det, der hedder adfærdsdesign, hvor boostet, det er, når vi gør noget rigtig nemt at gøre, og sørger for, at vi har nemt med at gøre det. Og det er blandt andet også den del af det med at bruge genkendelige værktøjer og måder og konventioner at gøre tingene på. Og friktion er jo så, når vi gør det svært nogle gange at gøre noget andet, eller som her, hvor du siger, at så ligger man lige noget, hov, nu gør du noget, nu bliver det seriøst, du er ved at sende penge til en eller anden. Men de med normerne, det er jo også vigtigt jo, fordi vi kan jo næsten tale om, at vi har sådan en form for muskelhukommelse. Folk, der kører bil, har jo efterhånden lært, at gearne 1, 2, 3 og 4, hvis det er sådan en bil, man har, de sidder som regel ens. Der var engang en, der påstod over for mig, at de sad anderledes i en Ferrari, men jeg ved ikke, om det var for primært at blære sig med, at vedkommende har kørt den Ferrari. Jeg har ikke fået det undersøgt endnu, så godt går det heller ikke med at lave podcast, at jeg har fået råd til det. Men det er jo ret smart, at de sidder ens. Fordi at især de der høje gear, der er man jo i en eller anden form for fart, når man skal skifte gear. Mens bakgear, det kan nogle gange sidde forskelligt. Og det gør jo ikke så meget, for der skal man jo egentlig holde stille, når man skal skifte. Så kan man godt sidde og kigge ned på gearstangen. Og det er jo muskelhukommelsen, der er med til at gøre det. Og den, vi kan godt lære nyt, men det tager noget tid.
Og der er også de der fine historier fra dengang terminalerne ude i butikkerne, de skiftede i design, hvor tallene lige pludselig stod andre steder, og så kunne folk ikke huske deres pindkoder mere.
Ja, ja og der, jeg tror, der var en overgang, hvor nogen udbyders terminaler, der vendte de på en måde, og andres, der vendte de på en anden måde. Og nu kan man jo nogle gange opleve det, hvis man tager over landegrænser, så kan man godt komme ind i nogle områder, hvor de vender omvendt, ikke også? Og så kan det virkelig være en udfordring. Og man må ikke skrive dem op, jo. Det skal man huske at lade være med. Ja.
Du kan lære mere om investorpsykologi i bogen, Når hulemænd investerer, af Jens Balle. Find den på averagejoe.dk eller i din boghandel.
Der findes jo nogen, der går lidt mere ind i det her med gamification, og nu har vi jo lige set, at der er kommet sådan en rapport fra England af, ikke også? Men i USA, der havde de jo det her, der hedder Robinhood, som jo er en investeringsplatform, som vandt meget frem i forbindelse med den her GameStop-sag, som var i USA, hvor man gik ind og købte aktier i den butik, der handlede med brugte spil, der hedder GameStop. Mange troede, de havde ikke en chance. Folk køber sådan noget på nettet, og mange spil abonnerer man jo også på i dag, og får opdateringerne der. Men man begyndte at købe op i den, og den steg meget. Og der gjorde mange lavede handlerne herinde. Og til sidst så stoppede de faktisk med at handle i den. Måske en eller anden politisk årsag over for nogle andre af deres kunder, som faktisk havde interesse i, at den aktie den faldt, så forhindrede de folk i at handle i den. Men Robinhood har også haft noget ballade, fordi de har blandt andet konfetti, når man når visse niveauer. Så i den der, når man åbner en konto, så skal man gøre nogle bestemte ting, indsende pas og alt sådan noget, ligesom vi skal have hjemme, know your client skal de lave. Så fik du konfetti, når du havde gennemført nogle ting. Mm. Når du lavede din første handel, fik du konfetti. Har du nogen idé om, hvor stor effekten er af sådan noget?
Man kan jo sige, at det er nogle virkemidler, man som produktdesigner tager fra andre systemer, ikke? Som er velkendt hos brugere. Altså, du nødvendig selv Tinder, ikke? Men også altså, spil eller sociale medier. Ikke? Og det er jo typisk noget, hvor brugere er rigtig engageret i, som man gerne vil have over i sådan en finansiel app, for eksempel når man investerer, ikke? Og gerne bygge på noget af det samme. Det er ret effektivt, ikke? At begynde at bruge sådan noget, hvad skal man sige, sådan noget adfærdsændrende design, noget, der ligesom trækker retning af gamification, noget, der holder brugerne engageret, ikke? Og det er i virkeligheden det, men altså, de fleste produktudviklere egentlig ønsker, altså få så mange brugere ind som muligt, holde dem engageret på platformen. Så det er jo helt klart, der er et trick i den retning med at lave ting mere spændende og mere engagerende. Og så er der sådan den etiske overvejelse, ikke også, som også den her rapport fra England viser det der med, jamen, altså, hvor langt kan man egentlig gå? Altså, jeg har ikke svaret på det, men der er i hvert fald nogle etiske overvejelser, altså, hvor langt man kan gå i forhold til at få sin bruger til at gøre noget, som egentlig ikke er i deres egen interesse, og med investeringer. Det er jo sådan, altså, helt tydeligt, ikke? Altså, det er jo vildt, hvis man begynder at manipulere eller være utydelig i, hvad for eksempel man har af beholdning på sit depot, ikke?
Ja, der må være nogle ting, man skal være meget tydelig omkring, og faktuel jo. Der havde Robinhood jo også en sag, hvor der var, så vidt historien, den er blevet fortalt rundt omkring, en fejlopdatering inde på en ung mands depot, sådan at han lige pludselig havde tabt et ret stort beløb. Og det havde jo den tragiske konsekvens, at han faktisk begik selvmord, fordi han ikke kunne se, hvordan han skulle nogensinde kunne betale det tilbage. Det var for den historie, som går rundt omkring, og den skal jeg nok prøve at linke til i show notes, så folk, der er interesse i at læse noget mere om Robinhood, de kan finde det derinde. Men det var fejl i data. Men hvis man prøver at kigge på investering, så nogle ting ved investering, der er der jo sådan et eller andet, man godt bliver enige om. Det er godt for de fleste at have noget opsparing. Det er også godt for de fleste at investere noget af det opsparing. Så der er jo også noget, den anden del af adfærdsdesign, det man kalder notch, hvor man får folk til at gøre noget, der egentlig er godt for dem. Problemet er jo, at udbyder også tjener penge på det, så det er ikke et rigtigt notch, men der er jo det der venlige skub, kom nu i gang med at investere, kom nu i gang med at spare op, som mange jo i virkeligheden har brug for. Det er jo så ikke alle, der ligesom dig selv, da du fik et fritidsjob, begyndte at investere, og stadigvæk har nogle af de værdipapirer, sådan som vi snakkede om i indledningen. Jeg tror, at du tilhører en lille gruppe, som måske tilhører andre personer, som sådan en som Warren Buffett, for han gjorde det samme. Da han var 15 år gammel, så havde han jo også investeret et ret stort dollarbeløb dengang i aktier allerede, fordi han var meget fokuseret på det.
Det kan jeg så godt afvise, Jens. Ja.
At det ikke er sådan, du er.
Ja.
Men altså, hvis man kan gøre noget for at hjælpe folk i gang med det, så er der jo nogle gode ting i det.
Ja, og det er jo også det, man ser allerede nu, ikke? Altså, netop fordi, hvad skal man sige, digitalisering og udbredelsen af smartphones har gjort altså, den finansielle verden mere tydelig for brugere, ikke?
Ja.
Så vi så det jo allerede, da vi begyndte at lave mobilbank, ikke? Jamen, så begyndte folk faktisk at interessere sig mere for at logge ind og se, hvad der står på deres konto, og på den måde tænker jeg også, altså, man hæver deres finansielle forståelse. Og det samme sker jo sådan set også med aktiemarkedet, eller med investering, som et eller andet sted også har været sådan en hemmelig loge, kun for de få, ikke? Fordi det var svært at komme ind i det rigtige system, og det var svært at gennemskue, hvad der sker. Så på sin vis er det jo en god historie, at der sidder faktisk nogle virksomheder og prøver at gøre det her mere tilgængeligt, mere folkeligt, mere åbent, for folk, fordi det er jo den gode side ved det. Altså, det er godt, at folk investerer og lægger noget til side. Og altså, jeg tænker, et af de nyeste eksempler, jeg har set på det i Danmark, det er jo sådan nogle som Lunar, der med deres samarbejde med Saxo Bank også gør investeringen ret godt tilgængelig. Lunars målgruppe har jo også i hvert fald tidligere været unge mennesker, ikke også, som begynder jo, altså vist, at her kan man investere. Det gør jo noget godt. Et af de ting, som de blandt andet har gjort, det var sådan noget med at putte altså logoer på de virksomheder, man kunne investere i. Og det lyder måske som en lille ting, ikke også, men forskellen, altså, synes jeg, var ret stor. Det der med, at du faktisk kan se Coca-Cola-logo, hvis du køber aktier i Coca-Cola, frem for, som i mange af de andre traditionelle banker, hvor det bare er en tekst eller en eller anden fondskode eller et eller andet, meget, meget lidt håndgribeligt, ikke?
Jo, altså at der er en effekt i det, og at myndigheder kan se, at der er en effekt i det der med logo, det kan man jo gå ind og læse på i en kiosk, hvor de sælger tobak, for de har jo fjernet logoerne.
Ja, de er blevet,
og de har jo samme pakker på. Så der kan jo være den der også negativ effekt i det, men altså der er jo, jeg tror Lindstrøm, han har sagt noget, og Martin Lindstrøm, han har sagt noget om, at logoer, det har jo næsten samme effekt på os inde i hjernen, som bibelske symboler har. Ja. Så hvis man nu er cola-fanatiker, så kan det jo være, at Lunars visning af dit cola-logo, det kan være med til at påvirke dig. Og det er jo ikke ukendt, fordi vi har det jo, man kalder det home bias, det her med, at vi investerer i ting, vi kender. Det vi kender derhjemmefra, det er måske endnu mere et home bias, men også bare ting, vi kender. Altså, vi kender logoet på dem der også, hvor det kan have en anden effekt på, hvordan vi investerer. Men det er jo en måde at gøre det nemmere. Så hvis man så også bare hjælper folk med værktøjerne, altså spredning af redning, og hvad det ellers kan være, der kan ligge i det, så er det ikke sikkert, at det er så skidt endda. Men sådan en ETF'er, der så investerer i en masse af de der logoer, det skulle jo så være sådan en kæmpe bærepose, man viser alle logoerne på, og at folk de kan forstå, det er det samme, de får. Ja. Det kunne være sjovt, hvis det kommer den vej.
Har du idéer til emner eller gæster, du gerne vil høre mere om, kan du sende en besked fra hjemmesiden investeringpohjernen.dk.
Ja, man kan bruge design på mange måder, og man kan gøre ting nemt, og måske nogle gange kan man også gøre det for nemt, når vi har med noget så seriøst, som folks penge gør. Og det skal man selvfølgelig være opmærksom på. Jeg har heller ikke set sådan nogle rigtig grelle eksempler på det med designet i Danmark. Der er jo selvfølgelig nogle af dem, der gerne vil have folk til at handle, som går op i, at det ser ud, som om der sker noget, så der er sådan nogle pulserende grafer og duften af tal og så videre, som også har vist sig at have en effekt på os. Fordi vi tænker, oj, der er gang i den, der sker noget. Det er nu, jeg skal handle for, om lidt er prisen anderledes, og så videre.
Men du har trods alt ikke set investeringssider eller apps, der ligesom bruger samme mønstre som for eksempel Booking.com, hvis du kender den, hvor det hele bimler og bamler, og tre før dig har købt den her, og vi har kun få tilbage her, ikke? Altså, det ser vi trods alt ikke, men altså, det er jo en retning og noget, som vi bliver altså, påvirket af andre steder, som man også ser, altså sandsynligvis sådan set en afsmitning af, ikke? Så for mig er det ikke sådan noget statisk med, altså, hvordan man kan lave en investeringsapp eller en investeringshjemmeside her nu. Altså, det kommer til at rykke sig, fordi vi bliver så meget påvirket af andre produkter.
Og det kan jo være grunden til, at vi ikke har set det endnu. Det er fordi, at den der chef, der sagde det med jul, han er en masse kolleger, der holder de her unge stræbsomme UX-designere tilbage. Fordi man kunne jo sagtens forestille sig en verden, hvor du har købt Novo. Andre, der har købt Novo, har også købt Mærsk og
Danske Bank. Kun få tilbage, hvis det giver
mening. Ja, præcis. Ja. Men, ja, det kunne være virkelig interessant at få lavet det på den måde der. Men det der fra hotels.com, det må jo virke, fordi man ser det jo også andre steder, ikke også? Og nogle af dem, man ser andre steder, altså de er jo fuldstændig fake. Hvis man går ind og laver sådan en undersøg, hvad der står dernede, så står der random tal mellem 8 og 12, ikke også? Eller noget i den stil, ikke også? I kodningen. Det synes jeg, det er ret underholdende.
Jeg kunne også tænke på, at der var også en af siderne, der blev afsløret i at servere højere priser for Mac-brugere, fordi de typisk har flere penge, ikke?
Det var rejsesider, der var meget kendte for det. Ja, vi er vel en 10-12 år tilbage i tiden. Og jeg skulle faktisk til USA på det tidspunkt. Vi sad på samme bord, men med en Windows og en Mac, og sad og kiggede priser, og der var forskel på dem. Det var så den anden vej. Det var billigst på min Mac. men der var for, altså, vi sad nøjagtigt samme sted og gik ind, så altså, det må jo have været, computerne betyder noget. Det tror jeg nok, man har sagt, det må I altså ikke gøre mere. og ja, dem, der bruger Safari-browser, der er det jo næsten også umuligt at spore sig noget på efterhånden også, så vidt jeg orienterer. Vi er kommet lidt omkring investering, lidt mere omkring design og hvordan sådan nogle ting, de kan laves. Det synes jeg, det havde været interessant at snakke med dig om. Så vi skal til at runde af, men vi skal lige omkring din bedste og din dårligste investering, og det bliver jo lidt spændende, om du nævner din have i den sammenhæng, fordi ja. Det er lidt som om, at du får noget udbytte af den.
Ej, jeg tror, jeg vil nævne mere med, hvad hedder det, altså investeringen i at blive tidligt færdig med sådan en uddannelse. Det lyder rigtig kedeligt, ikke? Men få et job og begynde at tjene penge. Det er selvfølgelig sådan en god livsinvestering. Det er faktisk ikke noget, jeg anbefaler mine børn, for det også er lidt kedeligt, ikke? Og måske også havne i et job, hvor man egentlig ikke altså, trives bedst og har brug for noget tid til at finde det rigtige spor, ikke? Men trods alt, og sådan en lille anekdote derfra, fordi jeg fik job, mens jeg læste og faktisk fik SU, så var jeg nødt til at lave sådan en rate, eller en arbejdsgiver administreret ratepension, hvor jeg faktisk fik min arbejdsgiver, altså Danske Bank, til at indbetale penge på den, og så har jeg investeret den siden. Altså. Og den er der fordoblet et par gange i løbet af min karriere, for egentlig vil lov til at stå. Så jeg vil sige, det vil være min bedste investering.
Ja, og, så det var at blive færdig hurtigt, og så forlavet den der pensionsopsparing.
Ja, få jobbet, så man kunne købe fast ejendom, og så var der den der pensionsopsparing, man kunne hvad hedder det, sætte sin løn ind på, ikke også? Og så den skal jo bare stå til jeg skal pensioneres, ikke? Så
det er jo ikke noget, de fleste tænker på i så tidlig en fase. Vi har faktisk haft en cheføkonom i Nykredit, som nu sidder i PFA inde, og hun fortalte om, at hun havde prøvet at få sine pensionspenge udbetalt der i 20'erne, om hun kunne få dem frigjort, så hun ikke skulle lave indbetaling, for hun var ikke helt klar til at lave pensionsopsparing nu. Hvor hun jo så også i dag godt ved, at for det er de penge, der er blevet allermest værd.
Ja. Så. Men det er også det er mega kedeligt, ikke? Altså, som 24-årig begynder at lave sådan en arbejdsgiveradministreret ratepension. Altså.
Bare ordene.
Gab. Nå.
Ja. Så det er meget sjovere med sådan et begreb som FIRE, som jo handler lidt om det samme jo.
Ja.
Men det hedder ikke arbejdsgiveradministreret. Nej. Ja.
men det leder mig også hen til den dårligste investering, så, fordi som jeg startede med at fortælle, så var jeg jo ansat der i Danske Bank, ikke? Og der før finanskrisen, der er vi i 2005-2006 stykker, der kører de sådan et medarbejderaktieprogram, hvor man kan få et trick i sin løn, og så ellers få lov til at købe Danske Bank aktier. Nogle af dem til en reduceret pris, men ellers altså få lov til at købe løs, ikke? Og det er jo virkelig de glade dage, hvor man ligesom tror på den her idé om, at i hvert fald Danske Bank skal ud og være kæmpestor og dominere i rigtig mange markeder, så det hopper jeg selvfølgelig også på, ikke?
Selvfølgelig.
Så der vil jeg sige, det har ikke været en gloværdig investering. Efterfølgende kom finanskrisen. På et tidspunkt var der jo tilbud på Danske Bank aktien 3 for en hund. Vi vidste ikke, om vi havde et arbejde nogle af dagene, ikke? Også når vi kom derud. Og sidenhen har der været den ene krise efter den anden, der har presset de der den der aktiepris ned og holdt den ned i løbet af de der ja, snart
retssager og lignende.
Det var to don't do's.
Ja. Din bedste og din dårligste investering som næsten hang sammen jo, men ikke helt alligevel. Hvis du skal komme med en god bog omkring investering, eller det, der sker ind i hovedet på os, det kunne også være noget omkring adfærdsdesign eller UX generelt, når nu det er det emne, du interesserer dig for. Hvad vil du så foreslå?
Jamen, jeg vil jo foreslå den, du sagde, jeg ikke måtte nævne med at tænke hurtigt og langsomt, ikke?
Jeg sagde ikke, du ikke måtte nævne den. Jeg sagde bare, at den er der mange, der har nævnt, så for at få noget diversifikation, som det hedder ind på investering, så ville jeg godt have haft en anden en.
Ja, og det er jo også kedeligt, men jeg kan afsløre, at det er en af dem, jeg har fundet mest inspiration i, ikke i forhold til investering, men faktisk i forhold til design generelt. Så det der med at acceptere, at vi faktisk baserer masser af vores beslutninger på følelser, også når det handler om sådan noget interface design, ikke? Så det giver rigtig fin mening.
Så du er en af de 8, der har læst den globalt?
Jeg har faktisk læst den. Det vil jeg, ja. Det vil jeg godt have.
Men
afsnit.
Mange siger jo, at de har kun læst den første halvdel, for eksempel.
Ja, det kan man også godt. Men det er jo rigtig amerikansk, ikke? Det er jo også sådan et princip med, at jo flere sider, man skriver jo flere penge kan man få.
Præcis, ja. Men den sender vi videre til folk. Og hvis nu, at du skulle gå tilbage i tiden, og så give dig selv et råd som 25-årig omkring investeringer. Altså det kunne jo være, at du ville sige til dig selv, lad være at købe arbejdsgiveraktier, men det er ikke sikkert, det er det, der er rådet. Hvad vil du sige til dig selv?
Altså jeg synes jo egentlig, jeg har investeret det, jeg har lyst til at investere, og brugt penge på det, jeg har lyst til at bruge penge på. Men altså det der med altså, den faste ejendom i noget, man kan bo i, og også samtidig altså, have det som en opsparing, det synes jeg jo stadigvæk, det er et godt råd. Ja. Tiderne er jo desværre skiftet lidt, ikke? Altså, vi er jo heldige også, da noget at komme ud, inden altså, kriserne kom, og har nået at få gavn af opsving og coronakrise, ikke?
Ja, altså, det er jo ikke sikkert, at det behøver at være så skidt. Det kommer jo som regel igen, men det er dem, der kører på eller nær toppen, de kan godt få nogle svære år. Det har vi jo set tidligere. Ja. Så, men der er nogle generationer, der vinder lidt i det der genlotteriet der, eller hvad det hedder, generationslotteriet, hvor man så har bedre odds. Fuldstændig rigtigt. Men du har jo også opført dig sådan rimelig fornuftigt, i hvert fald når du selv skal forklare dig her, ikke også, det kan være, at der var nogle andre omkring dig, der kunne komme med nogle bedre eksempler på noget, du har gjort dumt. Men det lader vi stå til en anden gang. Jeg vil gerne sige tusind tak, fordi du ville være med, Peter, og nu arbejder du med design, så jeg ved ikke, hvor godt det er jo, men der kommer jo sådan en investering på hjernen kop til dig med, med podcastens logo, så jeg skal lige have din adresse bagefter, så jeg kan sende det til dig.
Og den går både til te og kaffe, ikke?
Jeg er i tvivl om, hvor godt den virker til det der te, fordi jeg har aldrig hørt om nogen, der har prøvet det med det. De tætter sig jo som regel på indersiden af sådan en kop, det er min erfaring. Men prøv den, ikke også? Ja, og så kan vi jo se, om du kan komme med nogle gode idéer til noget andet, vi kan snakke om en anden gang. Så kan det være, at du kan få et helt sæt til sidst, jo. Ja. Men tusind tak, fordi du var med, Peter.
Jo, tak. Lige måde.
Du har lyttet til Investering på Hjernen. Mit navn er Jens Balle, og denne episode var redigeret af Emil Mantai.